në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Të gjithë parametrat i japin përparësi zgjedhjeve të parakohshme, thot për Radion Evropa e Lirë Jakup Krasniqi, ushtruesi detyrës së presidentit të Kosovës. Partit politike në Kosovë të ndara rreth modaliteteve për zgjedhjet e parakohshme. Bisedimet me Serbinë janë interes shtetëror, tha kryeministri Hashim Thaçi. Tekstet në shkollat serbe në Kosovë bien në kundërshtim me kushtetutën e vendit. I dërguari amerikan George Mitchell vazhdon dëmjetësimin në lindjen e mesme. Këto dhe të tjera informacione më gjerësisht do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari të ndjekim bllokun e lajmeve të përgatitur nga Vullnet Poshka.
Prishtinë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi deklaroi sot se bisedimet me Serbinë, të cilat parashihen me rezolutën e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, janë interes shtetëror dhe përjashtoi çdo ide që Prishtina të mos përfshihet. Synimi ynë është bashkëpunimi ndërshtetëror. Nuk kemi luftuar kundër popullit serb, por luftuam kundër pushtetit serb në Kosovë. E mbyllëm atë kapitull të errët të konfliktit dhe tash hapim kapitullin e bashkëpunimit ndërshtetëror dhe integrimit në NATO dhe Bashkimin Evropian, tha Thaçi në kuvendin e Kosovës. Beograd, ambasadori britanik në Serbi tha se statusi i Kosovës është i mbyllur, por Beogradi dhe Prishtina duhet ta fillojnë dialogun. Qëndrimi i Britanisë së Madhe është se kjo çështje në kuptimin e statusit të Kosovës është mbyllur dhe duhet të gjendet mënyrë që mos pajtimet tona për këtë çështje të lihen anësh, tha ambasadori Steven Worthworth për gazetën Veçernje Novosti. Ne besojmë se do të ishte dobishme që dialogu të fillojë sa më shpejt, tha diplomati britanik. Islamabad, Pakistani e ka bllokuar rrugën kryesore për furnizimin e forcave të NATO-s në Afganistan si kundër përgjigje ndaj sulmit të pretenduar me helikopter të forcave ndërkombëtare, në të cilin u vran tre ushtar pakistanez. Sipas zyrtarëve të Pakistanit, viktimat ishin pjesëtarë të forcave paramilitare që ruanin kufirin. Një zyrtar i NATO-s e konfirmoi sulmin afër kufirit afgan, por nuk dha detaje. Ramallah, emisari amerikan për lindjen e mesme George Mitchell u takua me liderin palestinez Mahmud Abbas në përpjekje për të mbajtur gjallë bisedimet paqësore izraelito-palestineze. Abbas u kërcënua të ndërpres bisedimet pasi Izraeli lejoi skadimin e pezullimit të ndërtimit të kolonive në Bregun Perëndimor. Mitchell deklaroi se ata do të përpiqen të gjejnë pika të përbashkëta. Hag, Gert Wilders, antar i parlamentit në Holandi, njohur për retorikën e tij anti-islamike, tha sot se Feregjeja do ndalohet në kuadër të masave që do t'i propozojë ai dhe liderët tjerë partiak, të cilët përpiqen të formojnë qeverinë e re. Të shtunën do dihet përfundimisht nëse Partia e Lirisë, Wildersit dhe Kristian Demokratët do të formojnë qeverinë e koalicionit. Iniciativat e reja të koalicionit mund ta përgjysmojnë numrin e imigrantëve që hyjnë në vend dhe të zvoglojnë shpenzimet e qeverisë për 18 miliardë euro në 5 vitet e ardhshme. Beograd, Serbia do t'i jap fund shërbimit të detyrueshëm ushtarak duke filluar nga 1 janari 2011. Masat janë pjesë e planit të vitit 2004 për zvoglimin e trupave në një kontingjent më të vogël ushtarak profesional. Rreth 30% e buxhetit të Serbisë shpenzohet për pensionet dhe ish personelin e ushtrisë. Në bazë të ligjit të ri, ushtria serbe do të reduktohet nga 43.000 trupa në 30.000. Tiranë, gjykata e Tiranës vendosi që Almir Rapo, ish punonjës i Ministrisë së Jashtme të Shqipërisë, të ekstradohet në Shtetet e Bashkuara. Rapo akuzohet veshtirash për vrasjen e Erkon Shehut dhe për këtë vepër penale, ligji amerikan parashikon edhe dënimin me vdekje. Almir Rapo, i cili u arrestua në Dykorrik 2010 në ambientet e ambasadës amerikane në Tiranë, akuzohet si pjesë e një bande kriminale që ka vepruar në disa shtete federale amerikane. Ekuador, qindra ushtarë dhe police kanë pushtuar aeroportin kryesor në kryeqytetin e Ekuadorit Quito dhe i kanë mbyllur rrugët që shpijejnë atje. Raporte thonë se ata protestojnë kundër ligjeve të reja që i heqin beneficionet e policisë dhe armatës. Asosietet Press raportoi se trupat gjithashtu kanë pushtuar bazat në Guayaquil dhe qytete tjera, por se protestat nuk synojnë rrëzimin e qeverisë. Raportohet se presidenti i Ekuadorit Rafael Correa ka shkuar të bisedojë me një grup protestuesish. New Delhi. Gjykata indiz vendosi që bashkësia hinduse dhe ajo muslimane të ndajnë vendin e shenjtë i cili ka qenë burimi për plasjeve mes tyre. Në prag të vendimit, policia i rriti masat e sigurisë në shtetin verior Uttar Pradesh, nga frika e përplasjes së hinduzve dhe muslimanëve rreth tokës në qytetin Ayodhya, ku ndodhi xhamia nga shekulli 15, të cilën nacionalistët hinduse shkatruan në vitin 1992. Prag, një hajdut i cili me bombë në dorë është përpjekur të grabisë një këmbimore në një shtëpi të mallrave në lindje të Çekisë, ka vdekur nga shpërthimi kur policët po përpiqeshin ta neutralizojnë. Në shpërthimin në qytetin lindor Krnov janë plagosur 4 persona të tjerë, përfshirë një policë dhe rojen e shtëpisë së mallrave. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Dhe pas bllokut të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Të gjithë parametrat japin përparësi zgjedhjeve të parakohshme, thot ushtruesi detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Krasniqi thotë se është në konsultime të vazhdueshme me të gjitha subjektet politike për gjetjen e një konsensusi për veprimet e mëtejshme. Intervistën me ushtruesin e detyrës së presidentit e zhvilloi korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci.
Zotë Krasniqi, Kosova përballet me një situatë re pas dorëheqjes së zotit Sejdiu nga posti i presidentit. Cila mendoni se duhet të jetë rrugdalja nga kjo situatë?
Po, është një vërtet e madhe pas aktgjykimit apo aktvendimit të gjykatës kushtetuese që ka konstatuar se presidenti ka shkelur kushtetutën duke mbajtur edhe pozitën e presidentit të Kosovës edhe pozitën e kryetarit të partisë politike, në këtë rast Lidhës Demokratike, është krijuar një situatë e re dhe ndoshta unë jam duke i konsultuar subjektet, gjitha subjektet politike dhe do të përpiqen ta gjejmë një konsenzus për veprimet e mëtejshme dhe ndoshta pasi edhe pse nuk kemi vakum institucional se të fundit kjo është diçka që është paraparë me kushtetutën e Republikës Kosovës, konsideroj që një zgjedhje më e parafort të mundshme është mundësia për të shkuar në zgjedhje të parakoshme dhe për këtë natyrisht që do të më konsultuar me gjitha partit politike parlamentare po dhe me partit e koalicionit qeverisës dhe duhet merë në vesh edhe për kohën e mbajtjes e zgjedhjeve të reja. Kjo situatë na imponon që se si koalicioni dhe institucione nuk e kanë stabilitetin e duhur dhe Kosovë si duhet institucione stabile dhe institucione stabile mund dalin vetëm nga zgjedhjet e lira.
Si janë raportet aktuale midis Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhës Demokratike të Kosovës?
Po shiko, janë marrëdhëniet partive që ishin në koalicion dhe në koalicion ishin për mbi bazën një marveshje, por edhe mbi bazën e interesave të një situatë politike që ishte në Kosovë, dhe konsideroj që koalicioni ka kryer shumë një punë të mirë gjatë kësaj këto kohë në Kosovë, pas shpallës për asisë janë konsolituar institucionet e shtetit, institucionet e pavarur të shtetit, po funksionojnë institucionet e pavarur, si cili po kryer detyrën e vetë, por dorëheqja e presidentit ka krijuar disa raporte të reja që duhet biseduar dhe sot janë duke biseduar kryeministri, do të thotë kryetari i Partisë Demokratike dhe kryetari i Lidhës Demokratike dhe unë do të njëtohem pas këtij takimi me rezultatet e kësaj bisede. Nëse planifikoj të kam një takim me ish presidentin, pra kryetarin e Lidhës Demokratike për të gjetë një mundësi se si të veprohat më tej. Unë jam duke konsultuar me gjitha partitë politike që janë në kuvend dhe shpesojmë që do të gjejmë një rrugë që do të na çonte drejt krijimit të institucioneve të reja dhe stabile në Kosovë.
Mendoni se marrëveshja për bashkëvërisje mund të mbijetojë?
Nuk e di, do të të gjitha parametrat i japin përparësi zgjedhjeve të parakoshme dhe ndoshta në këtë drejtim duhet të përqendruar gjithë angazhimi edhe imi si ushtruesi i detyrës presidentit, por edhe komunikimi me partitë politike me gjithë një konsenzus se kur mund mbashin zgjedhjet e parakoshme.
Kur mendoni se do të ishte koha optimale për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve? Kosovës.
Po shikoj, nëse kemi parasysh se me kushtetut unë nuk mund ta ushtroj detyrën e ushtruesit detyrës presidentit më shumë se 6 muaj, do të thotë për mos të më kriju krizë politike dhe vakum institucional, do duhej që zgjedhja e organeve, konsilimi i organeve që do dalin nga zgjedhja të kryhet mbrenda këtij 6 muajori.
Intervistën e plot me ushtruesin e detyrës së presidentit të Kosovës, Jakup Krasniqi, gjenite në faqen tonë të internetit, adresën europaelir.org. Mbetemi në të njëjtën tematik, partitë politike në Kosovë po shtrojnë gjithnjë më tepër nevojën e fillimit të dialogut për caktimin e datës së zgjedhjeve të parakohshme pas dorëheqjes së presidentit Fatmir Sediu. Por aktualisht ka dallime rreth afatit kohor brenda së cilit do të organizoheshin këto zgjedhje. Lidhur me këto zhvillime ndjekim në vim kronikën e përgatitur në Prishtinë nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zgjedhjet e parakoshme në Kosovë nga partitë politike tashmë po shihen si alternative vetme pas dorëheqjes së presidentit Fatmir Sediu, por çështja mbetet se a do të jenë ato zgjedhje të jashtëzakonshme që do të organizoheshin brenda këtij viti apo zgjedhje të parakoshme mbi bazën e një marrëveshje politike që do të nënkuptonte organizimin e tyre brenda një afati prej 4 deri në 6 muaj. Aktualisht vetëm Partia Demokratike e Hashim Thaçit nuk e përjashton mundësinë edhe të zgjedhjeve gjatë këtij viti. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s Rambuja thotë se nëse është e domosdoshme me gjithë defektet, edhe mund të shkohet në zgjedhje të shpejta.
Kjo ka qenë për të shuar gjithmonë në secilat të zgjedhjeve që kemi mbajtur, gjithmonë ka pasur defektet që ne i njohim bashkë, por nëse bashkë na imponohet për të bërë këto zgjedhje, ne do i bëjmë ato zgjedhje me defektet që mund ta përsëritet.
Ripërtritja e marrëveshjes së koalicionit ndërmjet PDK-s dhe LDK-s duket jetë e pamundshme edhe për faktin se PDK, siç tha Rambuja, nuk pajtohet që pasardhësi i Sejdiut në postën e presidentit të marrë mandatin 5-vjeçar, ndërka që kushtetuta nuk parashet një mandat të përgjysmuar.
Tu është një defekt kushtetues për faktin që kushtetut nuk e sharon që presidenti të ketë atë mandat 5-vjeçar dhe kjo na defekton jo vetëm ne si Partitë Demokratike, por gjithë subjektet politike për faktin që asnjëri nga subjektet s'është i gatshëm ta pranojë një mandat 5-vjeçar tani kur janë kaluar gati 3 vjet.
Mirpo edhe LDK-ja në anën tjetër nuk pajtohet me PDK-n kur është në pyetje organizimi i zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri thotë se LDK do të pranonte vetëm zgjedhje të parakoshme që do të përgatiteshin mirë dhe atë në pranverën e vitit vijues.
LDK-ja nuk përkrahu kurfar procesin zgjedhor këtë vit, sepse një proces i tillë për ne do të ishte proces zgjedhor i improvizuar dhe absolutisht me premisa që se jo do të mund çojë edhe i manipulum. Për shkak mosmundësisë përgatitjeve, koha e nevojshme për përgatitjen e procesit zgjedhor është minimale 6 muaj ditë.
Situata e krijuar pas dorëheqjes së presidentit Fatmir Sediu dhe insistimi i PDK-s për zgjedhje brenda këtij viti kishte nxitur edhe disa paralajmërime në media se kryeministri Hashim Thaçi mund të jap dorëheqje shumë shpejt. Mirpo zëvendës kryeministri Ajredin Kuçi e ka hedhur poshtë një mundësi të tillë.
Them që është një gjendje e shtrëpulluar. Ne po presim propozimin që jap LDK-ja, pastaj do të shikojmë interesat e vendit, institucionit dhe do të veprojmë.
Të gjitha këto zhvillime nuk paraqesin krizë institucionale për shefin e zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith. Ai ka vlerësuar se gjendja politike në Kosovë është stabile dhe se konsultimet ndërmjet forcave politike po vazhdojnë se si të ecet përpara pas dorëheqjes së Sejdiut.
And I would like to emphasize that we are not in any form in a state of institutional crisis.
Dua të theksoj se ne nuk jemi në asnjë formë në një gjendje të krizës institucionale, tha Faith. Sipas tij, këto zhvillime i takojnë një procesi normal që ndodhe në shumë demokraci. E shqetësuar me këto zhvillime, megjithatë është opozita në Kosovë, përderisa lidhja demokratike Dardanis sot ka dalë publikisht me qëndrimin se nuk do ta mbështesë kandidaturën në re eventuale për president nga LDK-ja, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka thirrur spektrin politik që të ulet dhe të dakordohet që zgjedhjet të mbahen në pranverë në vitit të ardhshëm. Shefi i grupit parlamentar të AK-s Ardian Gjini tha se çdo nxitim me pretendimet që zgjedhjet të organizohen si vjet nënkupton vjedhjen dhe jo marrjen e mandatit për të qeverisur vendin.
Nëse shkohet në zgjedhje në këtë mënyrë fare të papregatitur, atyre ato zgjedhje do të jenë zgjedhje të manipuluara dhe do të jenë zgjedhje të vjedhura. Ne themi kështu për shkak se që nëse ka vullnet politik, partitë politike në Kosovë të mirën vesh që ti respektojnë provizionet kushtetuese, gjë që shkojnë zgjedhje në pranverë, zgjedhje cilat do të jenë përgatitura mirë.
Që nga marrja e postit të ushtruesit të detyrës së presidentit Jakup Krasniqi ka zhvilluar takime me përfaqësuesit e partive politike. Kushtetuta e obligon presidentin që në bazë të një marrëveshjeje me partitë politike të caktojë kohën e zgjedhjeve, ndonse Krasniqi duhet të presë fillimisht partnerët e koalicionit PDK-n dhe BDK-n që brenda 3 muajve të paraqesin apo jo kandidaturën e tyre për president të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Tekste mësimore që bien ndesh me kushtetutën e Kosovës, që flasin janshëm për historinë e Ballkanit, që nuk promovojnë paqen dhe tolerancën. Janë këto disa nga gjetjet e Komisionit të Pavarur për rishikimin e programeve mësimore në shkollat serbe në Kosovë. Ministria e Arsimit do ta marrë këtë raport si bazë për harmonizimin e teksteve mësimore me kushtetutën dhe planin Atisarit. Për më shumë nga Prishtina raporton korrespondentja jon Albana Isufi.
Janë qytetarë të Kosovës, por për Kosovën mësojnë se është pjesë e Serbisë. Mësojnë himnin serb, por jo atë kosovar. Për shqiptarët mësojnë se kanë kryer gjenocid ndaj serbëve, por nuk mësojnë për konfliktin e 99-s, si dhe mësojnë poezi dhe këngë që përmbajnë gjuhë të urrejtjes. Këto gjetje që bien ndesh jo vetëm me realitetin në teren, por edhe me kushtetutën e Kosovës, sipas Komisionit të Pavarur për rishikimin e kurrikulumit në shkollat serbe, u mësohen nxënësve serb që nga klasa e parë deri në përfundim të shkollës së mesme.
Največji problem obrazovanja na Kosovu u ovoj zajednici je vezan za učbenike iz istorije. Učbenicima istorije nema ni u naznakama istorije albanskog naroda.
Problemi më i madh i arsimimit në komunitetin serb në Kosovë është i lidhur me tekstet mësimore të historisë. Në këto tekste nuk ka asnjë shenjë të historisë së popullit shqiptar. Librat e historisë për të gjitha klaset e shkollës fillore janë në kundërshtim me parimet e barazisë etnike e fetare si dhe tolerancës. Librat e historisë janë me plot tekste të cilat serbët dhe shqiptarët i paraqesin në pozitën e xhelatit dhe të viktimës, që direkt inkurajojnë konflikte ndëretnike, tha Radivoje Mančić, kryetari i Komisionit të Pavarur. Ai thot se në këto libra të historisë shkruhet se shqiptarët kanë kryer gjenocid ndaj popullit serb duke e bërë këtë me qëllim që t'i largojnë serbët nga Kosova. Shqiptarët përshkruhen si plaçkitës të kishave, ndërsa në të vetmin vend ku përmenden ilirët, ata quhen grabiçar.
Komisia smatra da treba pristupiti pisanju novih udžbenika za opštu kulturnu istoriju, opštu i kulturnu istoriju.
Ky komision nuk i mbështet këto. Ne kemi rekomanduar që këto tekste të lihen anash derisa nuk shkruhen të rejat. Komisioni konsideron se duhet shkruar libra të reja ku të gjitha kulturat dhe komunitetet do të paraqiteshin në mënyrë adekuate, në frym të paqes, bashkëtesës dhe të ardhmës evropiane të Ballkanit, tha Radivoje Mančić në një konferencë për gazetarë të organizuar nga Ministria e Arsimit. Rekomandimet e Komisionit të Pavarur për rishikimin e programeve mësimore në shkollat serbe do të shërbejnë për Ministrinë e Arsimit si bazë për krijimin e një kurrikulumi për nxënësit serb. Por deri në hartimin e këtij kurrikulumi, ministria ka vendosur që të shpërndajë udhëzime shtesë për shkollat serbe në mënyrë që nxënësve të mësohet realiteti. Ministri i Arsimit Enver Hoxha i shpjegon:
"Për tekstet shkollore, për mjetet mësimore dhe për librat që përdoren në shkollat në gjuhën serbe në Kosovë, do duhej Ministria e Arsimit të harton materialet e tjera shtesë për lëndët që kanë bënë me edukatën qytetare, duke ofruar një material i cili shpjegon sistemin politik dhe kushtetutën e Kosovës. Së dyti, duhet t'i ofron shkollave në gjuhën serbe harta të Republikës së Kosovës."
Vlerësime për raportin ka dhënë shefi zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith, në mbikëqyrjen e të cilit edhe është formuar Komisioni Pavarur.
They have produced a report that shows a positive step forward.
Ata kanë hartuar një raport që tregon hapa pozitiv përpara, një mënyrë praktike për siguruar se çdo fëmijë në Kosovë mund të kuptojë të drejtat e tij që të marrë arsimimin në gjuhën e tij. Kurrikulumi në gjuhën serbe, që është pjesë e sistemit unik kosovar të arsimit, do të promovojë interesin dhe zhvillimin e komunitetit serb në Kosovë. Duhet të shtojë se ky raport mbështet obligimet që dalin nga kushtetuta dhe plani Atisarit që kërkon zhvillimin e kurrikulumit të plotë në gjuhën serbe në pajtim me kushtetutën e Kosovës, tha Faith. Në vitin shkollor 2010-2011, Ministria Arsimit planifikon shpërndarjen e materialeve shtesë, por nuk mund të bëjë më shumë në harmonizimin e teksteve shkollore me kushtetutën e Kosovës apo planin Atisari. Mirpo Enver Hoxha i vlerëson se raporti i komisionit do të ndihmojë në tejkalimin e ndarjes dhe fragmentarizimit në sistemin kosovar të arsimit. Në shkollat serbe në Kosovë mësohet me programe arsimore të Serbisë. Mësimdhënësit në këto shkolla marrin paga edhe nga Prishtina edhe nga Beogradi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Vizat që ngen janë më të falsifikuarat në mesin e dokumentave në Kosovë, njofton policia. Kjo sipas sociologëve, por dhe qytetarëve, ka të bëjë me vështirësitë që kanë kosovarët për marrjen e një vize për në hapësirën Schengen. Nga Prishtina raporton Ariana Kasapolli.
Radhët e gjata të qytetarëve para ambasadave të vendeve evropiane në Prishtinë bëjnë me dije interesimin e madh për të udhëtuar jashtë vendit, por vështirësitë për të marrë një vizë janë mjaft të mëdha. Bardha Krasniqi, qytetare, thotë se kriteret e ambasadave janë mjaft të ashpra dhe për të ardhur deri te viza e cili do shtet evropian është shumë e vështirë.
Shumë ambasada, kriteret janë shumë të vështira. Domethënë na nuk trajtohemi ndonjëherë si qytetar. Për shembull, në ambasadën gjermane duan komplet 10 dokumente për të marrë një vizë.
Sipas statistikave të policisë kufitare në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, në periudhën kohore janar-gusht 2010 janë hapur gjithsej 88 raste për falsifikim të dokumenteve dhe 42 raste për kundërvajtje keqpërdorim të dokumenteve. Sabrije Kamberi, zyrtare në policinë e Kosovës, thotë se dokumentet të cilat falsifikohen janë vizat Schengen,
të cilat më së shumti falsifikohen janë viza Schengen të vendosura nëpër pasaporta të ndryshme, pasaporta të ish Jugosllavisë, leje qëndrime të shteteve të ndryshme, sidomos të Zvicrës. Vlen të theksohet se shteti në të cilin më së shumti synohet që të emigrohet me dokumente jo të rregullta, në këtë rast viza të falsifikuara, është Zvicra me gjithsej 55 raste.
Vlora Uka është edhe një tjetër qytetare që ka aplikuar për vizë dhe është refuzuar.
Po, kam aplikuar për vizë edhe është refuzuar viza në ambasadën e Gjermanisë.
Ndërka Shrifat Blaka, ekspert për çështje të migracionit, thotë se në Kosovë edhe 10 vjet pas mbarimit të luftës, gjendja ekonomike dhe sociale është ende e rëndë dhe kjo është arsyeja kryesore pse shumë të rinj kërkojnë të dalin jashtë vendit, qoftë edhe në mënyrë ilegale.
Për shkak të dominimit grupmashave të reja në tregun e punës, nuk ka ende kapacitete të absorbimit në energjie të madhe të fuqisë punëtore, nga se 59% janë të ri. Paraqitet një tepërcjellje gjithmonë punëkërkuesve dhe në pamundësi të punësimit në vend kërkojnë rrugë alternative, edhe lëshimin ilegal apo në të zezë, në migracion të pakontrolluar me gjitha pasojat dhe konsekvencat.
Si pas zotit Blaka, i lëvizjet dhe përpjekjet e qeverisë për të bërë hapa konkret drejt liberalizimit të vizave, duhet të përkrahen dhe të ndihmohen, dhe shpresat janë edhe në strukturat e Bashkimit Evropian. Ai thekson se nuk mund të ketë zgjidhje edhe në shkallë evropiane, në qoftë se një shtet si Kosova mbetet i izoluar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni, ku kryetari i gjykatës kushtetuese është gjendur në qendër të debatit pas vendimit të komisionit të lustrimit sa i ka bashkëpunuar me shërbimet e zbulimit të regjimeve të kaluara. Ndërkaq kreu i kushtetuese Ivanovski ka hedhur poshtë akuzat duke shtuar se nuk do t'jap dorëheqjen. Kritika për mënyrën e zbatimit të ligjit për pastërtinë e figurave kanë ardhur edhe nga Bashkimi Evropian. Me këtë temë kemi kronikën nga Shkupi të Zerjeta Hajro Jahjagës.
Kryetari i gjykatës kushtetuese Trenda Fill Ivanovski sot para gazetarëve ka theksuar se nuk ka ndërmend të heqë dorë nga posti që drejton ai, duke i quajtur si të pavërteta të dhënat e komisionit për verifikimin e fakteve se ai ka qenë bashkëfundtor i shërbimeve sekrete.
Se to ova që bide golema danta i në sistemot nash deneshen.
Në dosjen time janë bërë disa manipulime dhe gjatë periudhës së ardhshme do shqyrtoj se kush ka dorë në këto manipulime. Arkivi shtetëror, Komisioni për Lustrim apo organi 65 dhe 66 i UDB-s. Ka theksuar sot kryetari i gjykatës kushtetuese Trenda Fill Ivanovski, duke nënvizuar se një llosje e personalitetit të tij bëhet për qëllimet e caktuara politike që të largohet nga funksioni kryetari gjykatës kushtetuese dhe i gjithë kjo paraqet sipas tij një njollë të errët për sistemin e vendit. Nga ana tjetër, Stojan Ando, vinjësues i ligjit për lustrim, thekson se gjersa vendimi i komisionit për lustrim të marrë epilog juridik, kryetari i gjykatës kushtetuese mbetet të ushtrojë detyrën e tij. Mbetet gjyqi të konfirmoj ose të hedh poshtë faktet e komisionit për lustrim dhe vetëm nëse gjyqi vërteton se Trenda Fill Ivanovski ka qenë agent i shërbimeve sekrete, atëherë ai do të duhet të jap dorëheqje nga posti kryetari i gjykatës kushtetuese. Në të kundërtën, Ivanovski do të shkarkohet nga detyra me votat e parlamentit, ka sqaruar Stojan Andov, propozuesi i ligjit për lustrim. shërim. Ndërkaq, ish antari gjykatës kushtetuese Bajram Bollozhani duke komentuar përplasjet mes kreut të qeveris Nikola Gurevski dhe kryetari të gjykatës kushtetuese Trandafil Ivanovski lidhur me lustrimin vlerëson se konfrontimi mes tyre vjen si pasoja abrogimin nga ana e kushtetueses të disa neneve të ligjit për lustrim.
Përplasjet e shpeshta midis titullarëve të pushtetit ekzekutiv në raport me duke komentuar vendimet e gjykatës kushtetuese le përshtypje në opinion se kjo bëhet me një prapavi politike duke njollosur personalitetet individuale me gjykatën kushtetuese, të njollose edhe produksionin e gjykatës kushtetuese.
Thot Bajram Bollozhani ish antari gjykatës kushtetuese. Edhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup Ervan Fuere ka porositur autoritetet shtetërore që të heqin dorë nga gjykatat, nga se siç është shprehur, mënyra se si realizohet lustrimi me goditje publike personale, duke nënvlerësuar sistemin gjyqësor, dëshmon interesin e ulët të një shteti për të integruar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Minutat e fundit të pjesës tematike ja kushtojmë shkencës. Astronomët në Shtetet e Bashkuara kanë thënë se për herë të parë kanë zbuluar një planet në të cilin duket se ekzistojnë kushtet themelore për jetë. Për më shumë le të ndjekim kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Planeti është i pozicionuar në distancën e duhur nga dielli i vet që të ketë ujë dhe e ka madhësinë e duhur për të pasur gravitet dhe atmosferë. Planeti njihet me emrin ngliese 581G dhe është vetëm 20 vjet dritë larg nga Toka në yjesin Libra. Astronomët në Universitetin Santa Cruz në Kaliforni thonë se ai rrotullohet në distancën e duhur nga dielli i vet, kështu që nuk është shumë i nxehtë dhe as shumë i ftohtë. Ai ofron kushte ideale për krijimin e ujit të lëngët që është i domosdoshëm për jetën. Ai gjithashtu ka madhësi të shtatshme, tre herë më i madh se Toka, ka atmosferë dhe sipërfaqe jo të lëmuar. Profesori astronomist në Universitetin Santa Cruz, Stefan Vogt, u tha gazetarëve se shanset për jetë në planet janë 100%. Ekspertët thonë se nëse në planetin ngliese 581G do të kishte një bakterie të thjeshtë, jeta e tillë jashtë toksore do të ndryshonte të gjitha idetë tona për atë nëse banorët e Tokës janë të vetmit të cilët lundrojnë në gjithësi. Vogt thotë se metodat krahasuese lënë të kuptohet se mund të ketë edhe planete tjera që mund të kenë kondita të ngjashme për jetë. Ai thotë se në qindra miliard yjet në rrugën e qumshtit mund të ketë 10 miliard sisteme diellore që mund të kenë planete me mundësi për jetë. Për eksplorimin praktik të planetit gliese 581G do të duhet kohë. Megjithse në parametrat e gjithësisë ai është afër Tokës vetëm 20 vjet drite, do të duhen dy gjenerata që një anije kozmike të mbërrijë atje. Vogt dha edhe detaje tjera të planetit i cili u zbulua nga observatori në Hawaii. Ai rrotullohet rreth diellit të vet çdo 37 ditë që parafërsisht është sa një dhjeta e Tokës. Dielli i tij është i vogël dhe relativisht i ftohtë. Planeti gliese 581G nuk rrotullohet rreth boshtit të vet, që nënkupton se gjysma ndriçohet nga dielli, ndërsa gjysma tjetër është në errësirë. Kjo i bën sipërfaqet e tij të papërshtatshme për jetën të cilën e njohim ne, por në kufijtë e dy gjysmave në zonat e agimit dhe të muzgut, klima mund të jetë ajo që Vogt e përshkruan si mot të mirë.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një informacionet kryesore që ndoqët. Të gjithë parametrat japin përparësi zgjedhjeve të parakohshme, thot për Radion Evropa e Lirë Jakup Krasniqi, ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës. Partitë politike në Kosovë të ndara rreth modaliteteve për zgjedhjet e parakohshme. Bisedimet me Serbinë janë interes shtetëror, tha kryeministri Thaçi. Tekstet në shkollat serbe në Kosovë bien në kundërshtim me kushtetutën e vendit. I dërguari amerikan George Mitchell vazhdon ndërmjetësimin në lindjen e mesme. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund t'informoheni edhe në faqen tonë të internetit, në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru dëgjofshim.